Eta tira biana gaurkoan, astelena ordenatu xamardua.
Badak ezo, hori xain zen pentsatzen, badirela aste batzuk, oizu gure ez dakit, ez gure nekeak eta izango ditugu, gure perezak edo gure errodaia falentak edo dena delakoak, baina nahiko xuxen doa zela astelenak, eh?
Hori da, nahiko, nahiko xuxen eta are xuxenago urrengo minututan agerkarien tartea izanen dugulako gurean. Eta alaxe, ba, sintonia honek iragartzen digu, baietz agerkariak errepasatzen arituko garela, eta astelenero gaur ez dugula ordenaren beharrik bertze batzuetan izaten den bezala, baina eskertuko dugu gaurko bisita ere, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
zer moduz? Ongi, ongi, zer moduz zure astelena? Gure ongi xamar, Edurne. Zurea zer moduz?
Ba, nireare bai. Ongi xamar, Begira. Ongi xamar.
Bai, bai, azaro txukun, Azaro txukun.
Azaro txukun, hori da.
Hori,
hori, hori. Hori, datorren astelena katastrofikoa izango.
Ikusiko da, ikusiko da.
Ez ba.
Tira. Gaur astelena eta noski Nafarroko hitzako gaiak errepasatzeko tartetxo bat hartuko dugu Edurne zurekin eta azaletik hasiko gara beti bezala, titular nagusi bat ez, azalera ekarri duzuen gaiarekin, musika osatzeko bidean lagun. Konta iguzu Edurne, zer dela eta?
Ba, kontua da, Sarrigurengo Felix Garrido Errehabilitazio Psikosozialerako Zentroak antolatu duela ba, musika elektronikoko saio beresi bat. Zehazki, Felix Garrido Zentro horretan ba, musika elektronikoko laborategi bat egiten dute. Igor Gilek eta Javier Sueskunek biak musika ekoizleak dira, eta haiek egiten dute ikastaro edo tailer bat musika elektronikoaren inguruan, hortxe Felix Garrido Errehabilitazio Psikosozialerako zentroan, eta urtebete luze daramate eta lan horren emaitza edo erakusteko ba, laborategi horretan parte hartzen duten bikidek, Javier Tellok eta Henry Tenoriok eginen dute saio bat Iruñeko No Human ID dendan. Eta horren inguruan osatu dugu ba, gure reportaje nagusia. Azkenean hemen zein da kontua? Baina hasten zaizkigu musika edo kulturalde batetik eta bertzetikan buruko osasuna, ezta? Ze azken finean hor Felix Garrido zentro horretan ba ezin egon edo sufrimendu psikosoziala izan duten pertsonak hartatzen dituzte eta haien errekuperazio prozesu horretan edo kasu honetan musika izan dute lagun, ezta? Eta horren inguruan mintzatu ziren nirekin Javier Tello eta Henry Tenorio eta horixe nabarmendu zidaten, ezta? Batez ere musikak lagundu diela, musikak eman diela aukera bat, ba, aurrera egiteko, bertze pertsonekin elkartzeko, itxaropen bat edo esperantza bat izateko, ez da, proiektu bat izateko, eta horrek lagundu die, ba, hasierako zulo beltz horretatik ateratzen, ez da. Niri nahiko bitxia iruditu zitzaidan, ze Javier Tello komentatu zigun, psikiatrak hasieran erran omen ziola, galdetu omen ziola, ea, isialdirako, ba, zer nolako zaletasunak ote zituen, eta berak erran zion, ba, bere gelan, musika jartzen aritzen zela. Eta psikiatrak zer errantzion, ba, bilatu beharko zuela zaletasun osasun garriago bat, pentsa. Ba, azkenean musika elektronikoaren inguruan, buruko osasunaren inguruan bezala, aurreiritziak ere badaude, eta hoiei guziei egin nahi diete aurre ba, musika elektronikoko laborategi honetan. Eta erran bezala, azaroaren 16an izanen da aukera, Iruñeko denda horretan, Bergamin Karrikan, ba, Javier Tello eta Henry Tenorio ezagutzeko eta entzuteko, haiek jarritako musikarekin goiz eder bat pasatzeko. Javier Tello DJ desconocido da, eta Henry Tenorio DJ Tecnorio. Eta biak ariko dira, guerditik barkatu, 12etatik ordubiak arte. Eta beraz, nik uste dut, aukera polit bat dela musika elektronikoaz gozatzeko.
Ba, polita inondik inora ere, eta gainera, badu irakurketa askotako basaioa, ez? Ez da bakarrik momentu horretan ondo pasatzeko aukera, hori dagoeneko bada zerbait, baina, bueno, atzeti duen guztia ere interesgarria inondik inora ere.
Eta bada ere nik uste dut, aukera bat ere bai, sufrimendu psikosozial horretaz gogoeta egiteko, ze ematen du, bueno, gero eta gehiago ari garela osasun, buruko osasuna hitz egiten, baina oraindik naunitz kostatzen zaigu eta estigma handia dago. Gainera, hitz egiten dugu antxietateaz, hitz egiten dugu depresioaz, baina bertzelako etiketei buruz ez dugu hainbertze hitz egiten. Ba, psikiatrek aipatzen dituzten zean nahasmendu bipolarraz edo eskizofreniaz, hoietaz ez dugu hainbertze hitz egiten, hoien inguruko estigma oraindik ere agitzindartsua da, eta horren inguruan hausnarketa egitea ere nik uste dut agitz importantea dela.
Ba, zalantzarik gabe. Eta zalantzarik gabe importantea da baita ere, bueno, ba, gure klima, ez? Eta horri ere nolabait erreparatu diozue, astenetako Nafarroako hitzan, Edurne, hain zuzen ere azpimarratuz, klimaren aldeko aliantzak auzitara joduela azkenean Nafarroako gobernuaren aurka. Piskat, behar bat, testu inguruan jarri beharko dugu aurrena lehendabizi kontu hau.
Bai, kontua da, maiatzean, joan den maiatzean, klimaren aldeko aliantzako kidek egin zutela agerraldi bat, eta aipatu zuten errekerimendua bidali ziotela Nafarroako gobernuari. Zergatik, aipatzen zuten, Nafarroako klima aldaketarako eta energia trantsiziorako legea etzelari betetzen gobernua. Eta eskatzen zioten, ba horixe, bete dezala lege hori, eta benetan sinesten badu, ba, larrialdi klimatiko batean gaudela, ba, egin dezala horren araberako zehozer, ezta? Arditzala neurriak eta prestaditzala ba behar diren legea garatzeko behar diren planak. Maiatzean errekerimendu hori egin zuten eta eman zioten tarte bat, epe bat, Nafarroako gobernuari erantzuteko. Zer gertatu da? Nafarroako gobernuak ez duela deus erantzun. Eta orduan, klimaren aldeko aliantzako kideek egin dute ba maiatzean iragarritakoa. Erantzunik ez badago, auzitara joko dugu eta salaketa jarriko dugu Nafarroako gobernuaren aurka. Zehazki, administrazioarekiko auzien epaitegira jo dute, urriaren 29an aurkeztu zuten helegitea eta beraz prozesua hasi da. Ikusiko dugu zertan amaitzen den, baino behintzat ekologistak, talde ekologistak ez dira gelditu eta haiek bai egin dute urrats bat Nafarroako gobernuari eskatzeko, ba horixe, ezta? Egin dezala zerbait eta bertzeak bertze eskatu diote ere klima aldaketara egokitzeko ekintza plan baten beharra dagoela. Horixe nabarmendu dute eta aipatu dute hain zuzen ere Valentzian herrialde katalanetan ba gertatu berri dena, ezta? Denok ikusi ditugu han tanta hotzak zer eragin duen, zer nolako hondamendia eragin duen. Horrelakoak gero eta gehiago gertatuko dira, gero eta bortitzagoak izanen dira alakoak, eta horren aurrean ere herritarrok jakin behar dugu nola jokatu, zer egin eta bar, ezta? Eta beraz erran bezala ekologistek ba zerbait egiteko eskatu dio Nafarroko gobernuari eta bete dezala hasteko berak onartutako lege hori. Ikusiko dugu ba prozesu horrek zer nolako bidea egiten duen eta hemendik aurrera ba zer nolako erantzunak ematen dituen ere ba Txibiteren gobernuak.
Hori da, ikusiko da, ba guzti horrek ze bilakaera duen. Edurnei, pasaden astean memoria zela eta bi proiektu ezberdin zirela eta etxera jo zenuten pixkat, bera talesaka izan zenituzten izpide, eta laingoan ere hurbildu zarete pixkat, larun alde hortara, izan ere...
Ez dut eskutatu nongoan aizten.
Hori da, normal, eh? Ulergarria da hori. Tira, Edurne, pide Atlantikoetako departamentuak eta Nafarroako gobernuak larun e-proiektua abiatu dute, bertzain batera kunderekin batera, eta hori ere ba, argitaratu duzu ezuek, ez da, horren inguruko zeo zer?
Hori da, bai, kontua da horixe ez, Nafarroa eta Lapurdi lotzen ditu larun mendiak, ez, guretzat, beratarrentzat ere, zeinen ezaguna, ez da gure tontor hori, eta batzuk aipatu duzuna, larrune proiektu hori sustatu dute Pirinio Atlantikoetako departamentuak eta Nafarroko gobernuak, baino inguruko herrietako udalekin batera, eta bertzain batera, kunderekin batera, eta bueno, azkenean pixkat helburua da elkarlana sustatzea, ezta, eta tartean dauden administrazio guziek ba, bat egitea ba, elkarrekin beren helburuak ba, gauzatu alizateko. Eta helburu horiek dira hain zuzen ere, ba, larun mendi horren ingurunea babestea, gailurrera iristeko bideak ere berritzea eta zehaztea, eta tontorrean dauden bentetako urak garbitzeko eta arazteko obrak egitea bertzeak bertze. Nahi dute ere, ingurumen ezikitari buruzko jarduerak bultzatu, eta larunera igotzen diren herritarrak biltzeko eremu berri bat ere sortu nahi dute. Hainbat proiektu daude, hemendikan 2027ra garatzekoak dira, eta bueno, ikusiko dugu hemen ere, Nafarroko gobernuak kasu honetan ere, eta bertze erakunde horiek eta bertze udal horiek ere, zer nolako proiektua gauzatzen duten, eta, bueno, ea behintzat, nik uste hori dela lehentasuna, ez? Guretzako altxor bat da larun tontor hori, eta ea babesten duten, eta zaintzen jarraitzen duten.
Eta amaituz joateko Edurne elkarrizketaren atalean, aste honetan, Estefania Etxebeste, harri jasotzaile elkarrizketatu duzue.
Bai, kontua da berak Euskal Herriko txapelketako bigarren postua lortu berri duela, urriaren 19an egin zuten Euskal Herriko txapelketa hori Mungian, Bizkaian, eta erran bezala bera bigarren gelditu zen, baina pentsa, Estefania Etxebeste duela urte bete, hasi zen harria altxatzen, eta jada Euskal Herriko, bai, hori da, txapeldun orde, beraz, hemendik aurrera nik uste dut bide ederra daukala egiteko Estefania Etxebeste, gaina bera kontatzen zigun, pixkat, ezakit nola erran, kasualidadez edo, lagunen opari bati esker, hasi zela ez da, harria jasotzen, berak baumen zuen zaletasun hori, zuen gogo hori, baino etzen ausartzen urratxo hori egitera, ez da, astera. Eta azkenean lagunen bidez, hola sorpresa, zeraman zuten Orioko Joseba Ostolaza harri eskolara, eta han hasi zen, proba batzuk egiten, eta sekulako haunitz gustatu zitzaion, gainera aixe ari zen, eta horrela hasi zen, harri altxatzen, eta arran bezala, urtebeteko tarte honetan, jada Euskal Herriko txapeldun orde bilakatu da, eta nabarmendu digunez, horixe ez, urratsak egiten jarraitzeko gogoz dela, eta markak hau ontzen jarraitzeko gogoz dela, eta horixe da, Olaia, garaialde gure lankideak egindako elkarrizketan jasotako guztiak. Biziki interesgarria eta gomendagarria gure irakurle guztientzat.
Edurne, zerbait antzemango zioten lagunek, ez dakit, ez? Ez da oso ohikoa lagun bat harri jasotzaile eskola batera gomidatzea. Zerbait antzemango zioten, ez dakit zertan, baina...
Hori da, bai, nire amaten banauk ezakit nik zeraltxatuko nuken, baina...
Hori da, seinaleren bat eman izango zuen ordurako.
Bai, gogoa bazula, eta osa interesa hori, bazeukan, eta
orpaz baitzegin entzuen. Bazelagunak, ez? Bultzadari emateko.
Bai,
askotan hori xe behar da, ez?
Hori da, bai, batzutan hori xe da, ez? Bueno, eta ikustea ere lagunak ondoan izanen dituzula, eta babestuko zaituztela, ez da? Emanen dituzun urrengo urratxoietan, ez? Jakitea, ez hau dela bakarrik, ez da? Nik uste azkenean hori dela, importanteena, bai.
Hori da, dudarik gabe, inguruko babes horrek, inguruko zaintza horrek beti laguntzen du, aintzinera egiten, eta Edurne guk ere, agitz gustura jasoko dugu datorren astelenean zure babesa, Tartetxo hau errepasatzeko, aste goxo-goxoa izan dezazula, Edurne, eta erran bezala, datorren astelenera arte.
Zekere ongi izan.
Berdin.
Aio,
Edurne. Agur.